بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكمتكيا صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم. مما زانغو كذلك مما زانغو كتك إيمان تكيوة تنينليا كتك سيم يفيلي يدور يتو نا mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo ni kuzungumzia suala la stara ya mwanamke wa Kiislamu. Hili ni jambo ambalo mara kwa mara sana huwa wanawake wanakumbushwa suala hili, na huwa wanahimizwa kwa kiasi kikubwa sana katika kulitilia msisitizo swala hili. Jambo la kwanza, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajue na atambue ya kwamba amri ya yeye kuwa katika hali ya stara imetoka kwa Mola wake aliyemuumba. Na amri hiyo ikachukuliwa na malaika Jibril alayhi salam, na amri hiyo ikafikishwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akishalijua hili, atajua namna gani amri hii ilikuwa nzito, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imeletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia malaika Jibril, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamrishwa awaambie wanawake wa Kiislamu kwa ujumla. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتب القرآن، يا أيها النبي، أيوه نبي، أنا ينبيه ونمتون صلى الله عليه وآله وسلم، anaambiwa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, qul li azwajik, sema waambie wakezo, yani wake zako, wa banatik, na mabinti zako, watoto wako wa kike, waambie hili ni jambo, waeleze, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini wote waelekeze, waelekeze wake zako, waelekeze watoto wako wa kike, lakini pia jambo hili waelekeze wanawake waumini. Yudhinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike wao jalabibi zao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhin, hilo litapelekea kufahamika kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu, hawataudhiwa. وكان الله غفورا رحيما نامكوا الله سبحانه وتعالى نمينجي ومينجي ومسماها نمينجي وغولي هي من أمري إرشوش أمره متوم صلى الله عليه وآله وسلم أكي ومدينة نا ولتلمشيو أمره وكذاته كما نوالواكي ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم wakapewa amri hii mabinti zake kwa maana wale mabinti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nisaa'il mu'minina na wanawake wa waumini kwa kipindi kile ni wanawake wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim na kwa kipindi chetu ni wanawake wa kila muislamu alladhi yu'minu billahi wal yawmil akhir muislamu ambaye anamuamini Allah na siku ya mwisho Ima yule muislamu ambaye hamwamini Allah na siku ya mwisho amri hii ya Musa. Nisizane kama kuna muislamu huyo. Lakini amri hiyo wamepewa waislamu. Wafunike wao wanawake wa Kiislamu kama kweli ni waislamu. Na wanasema kwamba wanamuogopa Allah na wanatii amri za Allah. Wafunike miili yao kwa jalabibi zao. Hilo litapelekea wao kufahamika hawatoudhiwa yale maudhi wanayopata wanawake wanaovaa nguo ambazo hazina stara wao wataepukana nayo maudhi ya kuitwaitwa mara ukipita nisubiri mara nipe namba yako ya simu mara upigiwe mbinje mara kadha wa kadha haya maudhi hayatowafika wao watakapotekeleza amri hii Kwa maana mwanamke akiona bado maudhi yake yamfika ni dalili kwamba yeye stara anayovaa bado hajatekeleza amri hii ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam At-Tantawi rahimahullah alipotaja maneno haya au aya hii akasema rahimahullah ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كشى الله سبحانه وتعالى أكمامرش متنواك صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه أو أمرش مبنت ذاك أو أمرش وكيزه وبناته ومبنت ذاك ونساء المؤمنين عامة na awamrishe wanawake wa Kiislamu wote bil ihtishami katika jambo la kujiheshimu wasatir watasatturi na jambo la kujistiri fi malabisihim katika mavazi yao hiyo ndio amri ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala amewapa wanawake wa Kiislamu wote wajiheshimu kadhalika wajistiri fi malabisihinna katika mavazi yao ile vazi unalovaa hakikisha kwamba limekustiri limekuenea haya ndiyo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameyakusudia wal jalabibu na jalabibi maana yake jamu jilbab ni wingi wa neno jilbab wa huwa thawbun yasturu jami'a albadani talbasuhu almar'atu fawqa thiyabiha Na hiyo jilbabu ni nguo ambayo inastiri mwili mzima. Talbasuhu almar'atu anaivaa nguo hiyo mwanamke fauka thiyabiha juu ya nguo zake. Kwa maana kuna nguo anazotanguliza ndani mwanamke wa Kiislamu alafu anavaa nguo nyingine juu ya zile nguo za ndani ambayo nguo hii inastiri mwili wake wote. Sasa namna ya kuepukia mafundisho watu pia watofautiana na hii pia zingatiwa na imani ya mtu aliyokuwa nayo katika kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hivi tuko nyuma sana na tuna batun kabiru yani kuchelewa kubwa sana katika kuyapokea mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti na wale wanawake wa kiswahaba ridwanullahi ta'ala alayhinna namna walipokuwa wakipokea mafundisho kwa kujua kwamba amri hii hakuna kwingine inapotoka isipokuwa amri hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amri hii inayokuja leo ni wahi وحي السماء كأنه من يعني هو وحي السماء ni wahyi wa mbinguni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatufikishia wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake walipokuwa kiligundua hilo, maswahaba walikuwa ni wepesi mno katika kufanya mabadiliko na kuingia kutekeleza amri hile moja kwa moja pasi na kujishauri wala kujishaua wala kusema ngoja nikajipange. Hakuna swala hili kwa sababu hawajui lini wanafanikiwa. Na ndio maana ukisoma katika historia unaona kwamba maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi baadhi yao walipoletewa amri ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameamrisha wanaume wafuge ndevu, wanyoe masharubu. Maswahaba waliona kufika nyumbani wanachelewa, yale masharubu walianza kuyavuta kwa mikono yao bila ya kujali maumivu waliokuwa nayo. Wakiulizwa wanasema, lau kama nitakufa hapa katikati, basi maumivu ya Allah ni makubwa kuliko ninayopata hapa. Walikuwa wana sur'a, wana wepesi katika kuitikia mafundisho ya Mtume, mafundisho wanayopewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tukirudi sasa katika maudhui yetu, Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha ni mmoja katika wazi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Anasimulia, anasema hivi: lamma nazalat hadhihi al-aya, pindi ilipoteremka aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha wanawake wa Kiislamu katika swala la kujihifadhi. Ilipoteremka aya hii, kharaja nisaul ansar, walitoka nje wanawake wa Kiansari, kaanna ala ruusihinna alghirban, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna kunguru kweusi, ule weusi unaotanda katika vichwa, kana kwamba vile kuna kunguru. Na hii ni tashbihi ya kuonyesha namna gani walikuwa wepesi kutii amri hii. Amri imeshuka, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini, anawaelekeza maswahaba, bado darasa ya Mtume haijaisha. Swahaba mmoja atoka nje asoma kwa sauti ya juu, hakuna spika, agumia kwa sauti ya hali ya juu kwamba kuna amri imetelemka hivi. Pale pale wanawake wakaona kwamba tutachelewa bwana. Mwenye shuka akachana shuka yake, mwenye kitambaa akachana kitambaa chake, mwenye sijungu gani akachana, mwenye panzia akachana, wakaanza kujifunga katika vichwa vyao kujistiri bila ya kuangalia nitaonekana vipi. Zile shuka zao nyeusi na nguo zao wakaanza kutana kujistiri, wanawake wakawa wanatoka kana kwamba kwenye vichwa vyao kuna weusi, kana kwamba vile ni kunguru weusi, kwa sababu ya weusi, kwa ajili ya kujua hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitakiwi ila ziwe damu. Zama hizi sisi tulivyo, inawezekana mtu kumwambia Allah amesema hivi kwa sababu ya illa tukhashiyati, ule uchaji wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ile amri aweza kukaa nayo mpaka miaka katika kuitekeleza au mpaka miezi, kana kwamba ana ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba kipindi chote hicho anaweza kaishi. Suala zito kama hili laweza kuwafikia wanawake wa Kiislamu, lakini bado wao wakawa ni watu wa kujishaua shaua, sijui nifanye, sijui nisifanye. Lakini ilipotelemka aya hii, wanawake wa Kiislamu wakatii moja kwa moja amri waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, iliyoteremshwa na malaika Jibril, na amri hiyo akaletewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa Ali ibn Abi Talha anasimulia kutoka kwa Ibn Abbas, anasema hivi: amara Allahu nisaa almu'minin, aliwaamrisha Allah wanawake wa waumini, idha kharajna min buyutihinna fi aja, wanapotoka nje ya nyumba yao kwa sababu ya hitaji fulani, an yughathina wujuhahunna, wajifunike, wazifunike nyuso zao, min fawki ruusihinna, kuanzia juu ya vichwa vyao, bil jalabibi, kwa kutumia majilbabu, yani nguo zenye kuenea mwili mzima, wafunike nyuso zao kwa kupitia majilbabu. ambayo wanayovaa majilbabu hayo yatokee kuanzia juu ya vichwa vyao. Haya ni maneno yanayosimulia Abdullah ibn Abbas, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hivi ndivyo walipotoka wanawake wa Ansar baada ya kuteremka aya ya ijab. Sisi tupokee vipi mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au wewe wajisikia vipi na mambo amesema Allah, waona vipi amri ya Allah inapotoka, waipandisha na amri ya nani? Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi, watu wanatakiwa wayadhibiti sana. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya kutoka Ibn Abbas na Abu Qatada, anasema hivi: katika maneno anasema, thumma ta'atafuhu 'ala al-unthi wa in dhaharat 'aynaha lakinnahu yasturu as-sadra wa mu'dham al-wajhi. Yani ile jilbabu yao ikiwa itaonekana macho yake mawili, wa in dhaharat 'aynaha, na kama macho yake mawili yataonekana haina tatizo, lakinnahu yasturu as-sadra wa mu'dham al-wajhi, lakini jilbabu hiyo istiri kifua na sehemu kubwa ya mwili wake. Yakionekana macho yake mawili hakuna tatizo. Hivi ndivyo amri ambavyo ilipokelewa. Sasa swala hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifungamanisha na pepo ya mwanamke, kwa maana pepo ya mwanamke haipatikani mpaka lipatikane jambo hili. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke swala zake tano, wa asamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake, akajivesha mavazi ya stara, mwanamke wa Kiislamu ikawa yeye amejistiri mwili mzima kiasi ambacho hawezi kuudhiwa na wanaume, wa ata'ati ba'laha, na akamtii mumewe, ikawa yuko katika toa ya kumtii mume wake. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyo, udukhuli aljannata min ayi babin shi'ti min abwabi aljanna, ingia peponi katika mlango wote utakao katika milango ya pepo. Masharti hayo manne yapewa. Kama lengo lake ni kweli kuingia peponi, basi masharti aliyopewa ni haya. Miongoni mwayo, wa hafidhati farjaha, na akahifadhi tupu yake, akahifadhi mwili wake. Wa hafidhati farjaha min harami, akahifadhi tupu yake kutokana na mambo ya haramu. Kadhalika pia akahifadhi tupu yake na mavazi ambayo yanaustiri mwili wake, akavaa mavazi ya kisheria. Haya mwanamke amefungamanishiwa, ili aipate pepo lazima aingie katika kumla hii, pepo yake imefungwa na hapo. Sasa wanawake wa Kiislamu zama hizi hawako tayari, wengi wao hawako tayari kujistiri ile mavazi ya kisheria. Wao ndio wamekuwa fitna kubwa katika jamii, wao ndio wamekuwa wanaona kuonesha maumbile yao ndio fashe, na huko ndiko kwenda na wakati, hali ya kuwa swala hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitabiri vibaya sana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinfan min ahli an-nar lam arahuma ba'd, makundi mawili ya watu wa motoni sijawahi kuyaona bado, hayajadhihiri wakati wangu. Yaani wakati Mtume anazungumza hadithi hii, bado makundi haya yalikuwa hayajatokea, bado makundi haya yalikuwa bado hayajadhihiri, lakini ni makundi ya watu wa motoni. Atakayekuwa katika kundi hilo, basi huyo ni mtu wa motoni. Mtume sallallahu akasema, qaumun ma'ahum siyatun kaadhnabi lbakari, watu ambao wana siyaf, yani bakora fulani, kaadhnabi lbakari, kama vile mikia ya ng'ombe, wanaenda mijileli ulio wakifanya hivi kama ni kwa ajili ya kuwachapia watu. Yadhribuna biha nnasa, wanawapiga watu kupitia mijileli hiyo. Hawa, hili ni kundi la kwanza la watu wa mtoni, watu ambao wanatembea na fimbo mitaani. Fimbo hii kazi yake ni kumtafuta mtu wa mchafu. Hili ni kundi la kwanza. Wakati wa mtume alikuwepo kundi hili. Lakini mtume anasema kwa makundi haya yatakuja kutokea, na hayo yatakuwa ni makundi ya watu wa mtume. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wanisaun kasiyatun ariyatun, na wanawake ambao watakuwa wamevaa kasiyatun, wamevaa nguo, lakini pamoja na nguo walizovaa ariyatun, bado wako uchi. Yale mavazi waliovaa bado hayajastiri miili yao, yani zile nguo walizovaa pia zinahitaji nguo zingine ndio wastiri. Wanisaun, na wanawake, ariyatun kasiyatun ariyatun, wanawake ambao kasiyatun ariyatun, wamevaa nguo lakini wako uchi. Mailatun mumilatun ruusuhunna kaasnimati lbukhti lmaila, wana mili katika kutembea, akitembea atembea kwa madaha, atatikisa viungo vyake ili mradi awashawishi wanaume. Mumilatun ruusuhunna, vyenye kumili vichwa vyao, yani vichwa vyao vimevina nundu, kaasnimati lbukhti lmaila, kama vile nundu ya ngamia inavyotuna vile. Kwa maana kuna wanawake katika sampuli mtume anaitabiri watakuja huko mbele, watakuwa wakivaa mavazi ambayo yatawaonyesha wako uchi. Hiyo ni hayo ni kikundi cha hao, wataingia kwenye kundi hili. Kadhalika pia wanawake ambao wanavaa vitu katika vichwa vyao vinatuna kama vile ngamia, atavaa kitambaa, kile kitambaa huko nyuma kina nundu, alafu atavaa na hijabu yake atatembea. Hili ni kundi la wanawake wa mtoni. Na mwingine atasuka zile nywele zake, atazibana huku, alafu atazifunga vizuri nuru zitokea, alafu kisha atavaa hijabu yake, ile nuru itakuwa inatuna hivi. Hili ni kundi la wanawake wa mtoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowataja kundi hili akasema la yadkhulna aljanna, hao hawatoingia peponi. Wanawake wenye sifa hiyo hawatoingia peponi. Wala yajidna min ri'iha, wala hawatopata harufu yake hiyo pepo, yani wala ile harufu ya pepo pia hawataipata. Wa inna ri'aha la tujadu min masiratin kadha wa kadha, au la yujadu min masiratin kadha wa kadha, wa inna ri'aha, na hakika harufu ya pepo, la yujadu min masiratin kadha wa kadha, inapatikana umbali huu na huu. Kwa maana kwamba pepo harufu yake inapatikana umbali mrefu sana, lakini wanawake hawa pepo hiyo hawatoipata, wala harufu ya pepo pia hawato, kwa maana watakuwa pepo hawatoipata, kadhalika watakuwa mbali sana na pepo. Na hii ni kwa sababu ya yale mavazi yao waliovaa katika maisha haya ya dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia katika hadithi, anasema italaatu nara, niliuangalia moto, niliuchungulia moto, waraaitu akthara ahliha nisaa, niliona watu wengi sana wa motoni ni wanawake, ndio nikawaona wengi kuliko wanaume. Wanawake wataingizwa wengi motoni kuliko wanaume. Idadi ya wanawake motoni ni kubwa kuliko idadi ya wanaume. Moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, moto ambao hauvumiliki na ni mkali, na wanawake ndio watakuwa wengi motoni kuliko wanaume. Je, wewe utakuwa katika kundi lipi la wanawake hawa ambao ni wengi motoni, au utabaki kuwa katika hawa wanawake wachache ambao watasalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Na namna ya kusalimika ni wao kujihifadhi katika stara zao, wakavaa zile stara za kisheria, hijabu zao na jilbabu zao zikawa ni za kisheria. Tusalimika vipi sisi na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo lazima tuweni makini katika stara zetu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipoitaja hadithi akasema kasiyatu na ariyatu, maana ya maneno haya kasiyatu na ariyatu, yani wako wamevaa wako uchi. Maana maneno haya anasema bi an taktasiya, ni kama mwanamke anakuwa amevaa nguo mala yasturha, ambayo haimstiri. Nguo aliyevaa bado haijamstiri, yale maumbile yake yanaonekana. Fahiya kafiyatun, basi huyo mwanamke atakuwa amevaa nguo. Wa hiya fil haqiqati aria, lakini kiuhakika bado yuko uchi. Mithlu man taktasiya at-tauba ar-raqiqa, mfano man taktasi at-tauba ar-raqiqa, mwanamke mwenye kuvaa nguo nyembamba. Alladhi yasifu basharataha, nguo ambayo inamuonyesha mwili wake. Yani amevaa nguo sawa, lakini yale chuchu zake zaonekana, yani maziwa yake yanaonekana, sehemu yake ya nyuma pia yaonekana, miachano yake ya ngozi yaonekana, yani bado nguo yake yamsifu mwili wake namna ulivyo. Ukiangalia wajua kabisa kwamba hizi ni sehemu zake kadha, sehemu zake kadha, sehemu zake kadha, lakini kuna nguo juu yake. Yasifu basharataha, inasifu ule mwili wake, inaonyesha ule mwili wake. Hawa ndio wanawake ambao hawatoingia peponi. Au thauba dhayyiq, au akavaa nguo yenye kumbana. Alladhi yubdi taqati'a khalqiha, alladhi yubdi taqati'a khalqiha, nguo ambayo inaonyesha ile miachano ya maumbile yake. Kama sehemu hii hapa imetuna kidogo itamuonyesha, sehemu hii imeingia ndani itamuonyesha, sehemu hii imechomoza kidogo itamuonyesha, ile mikato ya mwili wake yamuonyesha. Hawa ndio wanawake anaokusudia Mtume za salama kwamba hawa wanapoishi katika dunia wajue ya kwamba leo kama kiko cha wakuta katika hali hii, wao pepo hawawezi kupata, na kama wao wataingia peponi, maana yake Mtume atakuwa muongo, na haiwezekani Mtume za salama kwa muongo. Mavazi ambayo yubidi taqati'a khalqiha, yanaonyesha ile miachano miachano ya mwili wake. Akataja Ibn Taymiyyah kama vile kuonyesha saida yake. Saidi ni hiyo sehemu hii, hii ni tu saidi, hii hapa ni tu abdu ya rabu. Kwa maeneo haya mtu yaonekana kabisa, hapa pametuna yataonekana mwili wake namna nguo ilivyomshika na mikono yake kadhalika, hizo nguo alizovaa. Bali wengine hawavai kabisa, maadamu ameshavaa hijabu yake, basi kunanya va shati ya shauri kwa akijikuna tu hivi, mikono yote iko wazi. Wako pia wanawake wa kundi hili, hawa pia wanaingia kwenye kundi hili la ni wanawake wa mtoni. Kisha anaendelea Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa nako dhalika, na mfano wa hayo, wa innama kiswatu lmarati, na hakika kuvaa kwa mwanamke, ma yasturuha, ni kile kinachomstiri. Ndio hata sadika amevaa, amevaa kile ambacho kitakachomstiri. Fala yubdi jismaha, hakitomuonyesha mwili wake, wala ajma, wala umbo lake, wala ajma a'dha'iha, wala umbo la viungo vyake, likaunihi kathifan wasi'a, kwa kuwa nguo hiyo kuwa ni pana na ni nzito yenye kumwenea. Ile nguo aliyevaa ni pana na ni nzito, haimuonyeshi mwili wake, haionyeshi viungo vyake. Lakini leo wanawake wanaoa majumba yao wamevaa madera, ilo ni vazi, kwa sababu fashion sasa hivi ni dera. Asawa sasa yafaa kwa swali hili, je, wanawake wa maswahaba wangekuwepo wangevaa madera? Ukiona kwamba jawabu haiwezekani, mke wa Abubakar atembee sokoni na dera, kwa nini kwa imewezekana? Ni kuonesha kwamba wewe ufuati njia zao, na amri uliamrishwa wewe, waliamrishwa wake za Mtume, wakaamrishwa mabinti wa Mtume, wakaamrishwa wanawake waumini. Hapa wanaingia wanawake wa kiswahaba pamoja na nyinyi, lazima wanawake wachunge, ili si jambo la masihara, hili ni jambo zito. Na wala mtu asije akasema lakini joto kali, joto limezidi sasa hivi, ndio maana anafanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya watu walitoa hoja hizi za kwamba joto kali. Allah anataja katika sura At-Tauba aya nambari 81, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أسمى الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم ولفراه ولا وليرب يوما وكل ككاكوك تكميجي خلاف رسول الله وكنا كنوما نمتوم صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولتكيا كنا كفما نجهادي كما رزانا نفسسا كفين دي جيوتو كاري وكنا أحفو جدري بنا مسيز بنا مكيا وكمواجه مكوم صلى الله عليه وسلم عيني ووكا وقفا كنوما نوكا كرائي كويلو الوريفاني وكتكيا كفين نجهادي كما رزانا نفسسا وقالوا نا وكسيما لا تنفروا في الأرض وكيوامي وكوا وجماني msikwende kupigana katika wakati wa joto, joto linaumiza, mara jasho, mara hivi. Siende kupigana wakati usiende wakati wa joto. Kul, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, waambie wanaoacha kutekeleza mafundisho kwa sababu ya hoja ya joto kali, waambie naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam ndio una joto zaidi kuliko ile mnayoona. Ikiwa wewe wakubali kuingizwa katika moto wa jahannam kwa sababu ya joto, basi jua ya kwamba joto la jahannam au moto wa jahannam una joto kali zaidi. Qul, waambie, sema waambie, naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam ndio una joto zaidi kuliko mnalivyokuwa. Sasa chagua mawili, ima upate baridi hili na uepuke joto hili dogo, uone kwamba wavaa nguo ambazo ukipita upata upepo hata kama zikustiri, au ukapati joto kali la moto wa jahannam kule iyadhu billah, au uingizwe katika moto wa jahannam kwenye adhabu kali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja katika Qur'an fi mawadhi'a kathira, katika maeneo mengi, kwamba ni adhabu kali, adhabu yenye kuuma ambayo hawezi kuivumilia mtu yote, hawezi kuivumilia mtu kiasi ambacho miili itaungua mpaka inafikia kiwango inakuwa kama vile mkaa. Wayatihi almautu min kulli makani wa ma huwa bimayit, na mtu atakuwa anaona kwa adhabu anayopata kama sasa hivi mimi nakufa, siwezi nikabaki kuwa hai. Allah anasema wa ma huwa bimayit, lakini hafi, wa min waraihi adhabun qalil, na nyuma adhabu zinazofuata zitakuwa ni nzito zaidi kuliko hii. Huu ndio moto wa jahannam, huu ndio moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ataja chakula cha watu wa motoni kwamba chakula chao kitakuwa ni miba, la yakuluna, hawatokula isipokuwa chakula cha miba, miba ambayo wakile kipokuwa kooni haikitumboni, kooni inaota inachanua inaanza kuota tena, ipo kooni hapo bado haijafika tumboni. La yusminu wala yughni min jui, hainepeshi wala haisaidii kwa njia, hainepeshi wala haisaidii kwa njia. Uko tayari kukabiliana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah akuadhibu katika moto wake kwa sababu ya jambo ambalo lawezekana kuepukika ukiwa hai, ukavaa jilbabu yako ya kisheria, ukavaa mavazi yako ya kisheria, ukatoka nje ya nyumba yako kwa umejistiri na ukaonyesha ile shiari ya Uislamu, ile alama ya Uislamu ikadhihiri kwa kuonekana kwa wewe kwa umevaa mavazi yako, kama ambavyo wanawake waovu wanavyoonyesha ile shiari ya kufri katika miji yetu. Kwa nini wewe usitoke na vazi la kisheria ukaonyesha ile shiari ya Kiislamu? Kama katika mji upi moyo kama nanyi mpo, lakini pia na sisi tupo, lakini mbaya zaidi pia nao wanataka kuvaa kama wanavyovaa wale. Lazima wanawake fikiri wangu wabadilike, wajiofie nafsi zao, wajiofie miili yao, na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, moto mzito mkali usiweza kuvumilika. Katika watu watakaopata adhabu ndogo ya motoni hakuna kama Abu Talib, hakuna kama Abdul Muttalib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib,
Hakuna kama Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna atakayepata adhabu ndogo kumziku kuzidi yeye. Lakini pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, tuambie adhabu yake hiyo ni ndogo ambayo hakuna binadamu atakayepata adhabu ndogo kushinda yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amevalishwa viatu vya chuma katika moto wa Jahannam, anachemka mpaka ubongo unarukaruka kama uji. Huyu ndo kiumbe atakayekuwa na adhabu ndogo kuliko watu wote katika moto wa Jahannam. Ubongo wake waruka kama vile uji, namna anavyodhibika. Huo ni ubongo, tusikwambie damu yake namna inavyochemka. Huyu ndo kiumbe mwenye adhabu ndogo kuliko viumbe wote katika moto wa Jahannam. Uko tayari kuvumilia adhabu hizi? Sio kuchemka ubongo. Wewe kidole chako tupo ni mshumaa, tunajaribu tu hivi, je, nitaweza moto kwenye mshumaa tu? Alafu kwa dakika mbili. Kwa hiyo lazima ifikie kiwango watu wajionee hasara. Huo mwili unaoingia si chochote mbele ya Allah. Utakapokufa wewe na kuwa kaburini, wadudu wanashambulia kwa muda wa 40 kwa mna kitu. Alafu kuna miaka elfu na elfu utalipo kwa yale ambayo mwili wako umeyafanya. Sasa tengeneza safina lako na jahazi lako kuwa ni katika hali ya usawa. Al-Imamu At-Tabari rahimahullah ta'ala anasema, anasema katika maelezo yake, faqala Allah li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, qul lahum ya Muhammad, naru jahannam allati a'addaha Allah liman khalafa amrahu wa asa rasulahu ashaddu harra. Waambie au ewe mtume Muhammad ya kwamba moto wa jahannam ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameshauandaa kwa ajili ya mwenye kukhalifu amri yake, hii ni amri ya Allah. Yudnina alayhinna min jalabibihinna, hii ni amri ya Allah. Kwa hiyo huo moto ambao Allah ameuandaa kwa watakao khalifu amri yake, wa asa rasulahu, na wakamwasi mtume wake, mtume ndo kaambiwa aseme, ya ayyuhan nabiyyu qul, ewe mtume sema, waambie, mtume ndo kaambiwa aseme. Kwa yule atakayemkhalifu Allah, atakayekhalifu amri ya Allah na akamkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwaambie kwamba moto wa jahannam ashaddu harra, una ni mkali sana, joto lake ni kali sana, ambalo haliwezi kuvumilika, haliwezi kuvumilika. Moto ulishtaki kwa Allah, ishtakatin nar ila rabbiha, moto ulimshtakia Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwambia ya rab taakulu ba'dhi ba'dha, ewe Allah, baadhi ya sehemu zangu za moto zinajiunguza zenyewe. Yani moto umekuwa mkali kiasi ambacho moto wenyewe kwa wenyewe unajiunguza. Yani ule moto namna unavyoendelea kuwaka, moto mwingine unaunguza mwingine. Kwa hiyo unaenda kuunga salama kwa Allah, tufanye nini? Tunateseka, moto unajiunguza wenyewe, umezidi ukali, umezidi. Allah subhanahu wa ta'ala akaujalia moto na fasaili, pumzi mbili. Pumzi ya kwanza ikawa inatoka katika upande wa baridi, ikawa moto unajivuta hivi. Ikishatoka ile pumzi, mtume anasema ndiyo baridi ambayo mnaipata katika dunia, kiasi ambacho huwezi kukaa mpaka uvae koti. Na pumzi ya pili wakati wa kiangazi, na mtume anasema ndiyo joto mnaloliona kiasi ambacho mnasumbuka na mafeni majumbani kwenu, ni moto tu unapumua pale. Kwa uwezi kabisa, mwili msipo mbele umelowa jasho, moto ambao uko huko maili kuanzia milioni 90 na kuendelea mbele, kupumua tu wewe uko ndani kwako tena maili 90 chini, maili milioni 90 chini na kuendelea, wewe uko una la na karatasi muda wote unapumua tule moto, utaweza kuingia? Au tukaondosha meli 100, sawa, ni meli kuanzia ni ngapi, tukaondosha labda meli kadhaa, labda meli 50, haya tukaribisha na wewe, utaweza? Huu ndio moto wa jahannam. Kwa watu wasije wakatoa malalamiko kwamba mimi naona joto na maana shida kupaa, mimi nafanya kaza, wajue kabisa kwamba moto wa jahannam ni mkali zaidi kuliko ile joto ambalo wao wanalipa. Kwa wanawake wa Kiislamu, jitahidi sisi wenyewe kwanza, Hilo ni jambo la kwanza. Haitakuwa na maana mtu wangu ambaye hijabu ampeleka shuleni wa darasa la 2 na darasa la 3. Halafu wewe mwenyewe uvae hijabu. Haitakuwa na maana yoyote. Kuna faida gani? Mtoto mdogo ambaye aweza kupita ana makamasi yake aenda shuleni la 2 la 3. Hata kwa kutia wanaume hawezi. Yeye wamlazimisha avae hijabu. Alafu wewe na makopa yako apita sokoni kuchagua viazi na nazi. Waende na makopa yako wazi. Manguo zinakubana, mambo yako yaonekane. Kuna faida gani ya stara hii ya kumlazimisha mtoto mdogo yule alafu usipate stara kama hii? Hali ya kuwa wewe ndio aula zaidi na amri kama hii ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wewe ndio wa mwanzo zaidi kwa amri hiyo kabla ya huyu mtoto mdogo nimlazimishe swala kama hii. Kwa hiyo wewe mwenyewe jizoeshe katika mavazi hayo, alafu mzoeshe mtoto wako katika mavazi yake. Isionekane kama umbesha mwanao tu. Mtengenezee mwanao hijabu ya kisheria. Apate gauni lenye kumuinea, apate hijabu yenye kumuinea, apate nikabu yake yenye kumuinea vizuri kabisa. Wazoe katika hali ya udogo. Hapo nyuma walikuwa wanasema lakini tupumui vizuri. Ikaja corona, wale walisema tupumui vizuri wakavaa. Tena wakavaa yenye kubana zaidi, unavaa kitu kinakubana mpaka huku. Yaani huku chini inabana pia. Hapo waweza kupumua kwa sababu ya corona, kwa sababu ya kuogopa corona. Lakini kwa ajili ya kumwogopa Allah hawezi. Wama qadarullaha haqqa qadri. Allah anasema hawajampa Allah bado cheo chake. Yaani muogopa corona mwavaa hawezi. Kumwogopa Allah ajio tu bana hivi hatuwezi. Tunapumuaje? Kuwe ni kweli. Tuwe wa kweli kwa ajili ya Allah. Ni kweli hatuwezi au hatutaki dini? Au huyo Allah aliyotuambia hivi hatumuogopi? Mbona corona tuliweza? Watu wakawa wanavaa, tena wengine wakaambiwa asubuhi vaa nyingine, mchana vaa nyingine. Kwa asubuhi mtu avaa afua na maji ya moto aanika. Ikifika mchana alivaa asubuhi afua na kuvaa nyingine, ajibana kabisa. Huku watu waliweza kwa sababu ya kuogopa ugonjwa. Huku watu hawawezi kwa sababu huyo Allah hawamuogopi, ndio tafsiri yake. Muogopeni Mola wenu. Mtakapokufa hakuna mwingine mtakutana naye isipokuwa Allah. Andaa safari ya kukutana na Allah nzuri. Usiweke safari mbaya tukasema Allah msamehe kwa lile na lile na lile. La. Ibaki ni siri tu, usijue baina yako wewe na Mola wako. Lakini ile juhudi yako ionekane. Allah aone juhudi yako uliyofanya. Na juhudi yako itaonekana katika matendo yako. Wala usiogope kwamba watu watanionaje, watu wananichukulia vipi, wakuchukulia watakapokuchukulia. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ana haki zaidi kwa wewe. Na wewe una haki zaidi ya kumwonea Allah Subhanahu wa Ta'ala aya na aibu kuliko viumbe wengine. Kwa hiyo tujitahidi kuwa wepesi katika kutekeleza mafundisho kama haya. Tunawahimiza wanawake wazipambe nyumba zao. Wao wapambe, wajipambe, watu wao wa kike pia wapambe katika mazingira kama hayo. Kadhalika pia nyumba zao zililewe katika misingi na malezi kama haya. Kama kweli tunataka salama kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama kweli salama hiyo tunataka tufanye, na kama kweli tunataraji kuungana na Allah Subhanahu wa Ta'ala tufanye hivyo. Kwa sababu ya muda wa kujiandaa kwa ajili ya swala, nadhani kipindi cha pili tutakuwa tumekimaliza hapa. Kwa baada ya swala nadhani tuendelee na kipindi kumalizia. Baada ya hapo watu wapate chakula na tuweze kurudi nyumbani. Lakini kabla ya hapo nadhani tutakuwa na kipindi cha kwa ajili ya tathmini. Kwa baada ya sala nadhani tutaendelea na pale ambapo tunakusudia kuendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.